me gustaría soliñar que seguimos co compromiso de colaborar coas asociacións que desempeñan o seu traballo neste ámbito. A nosa aposta por iniciativa social para prestar este servicio, neste caso vai ser pois o Centro Especial de Emprego Cogami, Combina Social SS, que se encarga de prestalo. E o que fixaron foi nos pregos reservar o segundo dos lotes precisamente para unha empresa de iniciativa social ou de inserción, co obxecto, por unha parte, de fomentar estas entidades, que estas entidades concurran aos procesos públicos e tamén pois pular polo acceso ao emprego das persoas con o tipo de discapacidade, con capacidades diferentes como é o caso.